седмицата на Дарик Радио. Започваме с министъра на земеделието и храните Димитър Греков. Здравейте, господин министър.
Здравейте, господин Велчев. Здравейте и на вашите слушатели.
Първо да ви благодаря, че приехте поканата да участвате в предаването, защото да ви призная, в тези дни министрите не искат да говорят заради неяснотата за бъдещето им в кабинета, но после ще се върнем на тази тема. Първо най-актуалното. Под шапката на Министерството на земеделието са 22 язовира с национално значение заради дъждовете през седмицата, които на много места продължават. Има ли риск някой язовир да прелее?
И да прелее някой язовир, той ще прелее от отводнителната част или където трябва да прелее, не, че така да създаде условия за опасност на жителите, които живеят около язовирите. Всички язовири от национално и местно значение се наблюдават от напоителни системи, така че приливниците, които осигуряват отводняването на тези язовири, така да се получи, че да не прелеят през язовирите от отводнителните канали. Така че няма опасност от преливане на язовирите, които са от национално и от местно значение. Климатичната обстановка действително е сложна, но тя е и полезна за земеделието, защото осигурява подхранване на културите, а също така и допълнителни запаси от вода за язовирите. Така че няма опасност за сега. Естествено, необходимо е да спрат валежите, защото след няколко дни следва откриване на жътвата. Но това е природата, за това, че земеделието е сложна работа и не зависи само от нашите намерения, най-малкото, което е от политическите. Така че трябва да се съобразяваме с тази обстановка и да работим в нормална такава, за да можем да създаваме добър климат.
Напоителни системи отговаря и за отводняване на стратегически обекти. Например, АЕЦ Козлодуй, който е близо до река Дунав. Има ли някакви рискове там?
Вижте, не само за екскурзии напоителни системи отговаря. Напоителни системи отговаря за вредното въздействие на водите по големите реки, по малките реки, по населените места, където са извън населените места, а също така и за националните обекти, язовирите, които са от такова значение. Предприети са всички мерки, за да могат да се обезопасят тези важни стратегически обекти, а също така и земята, която е на земеделските производители, особено между дигите, където много често тя излиза от коритото на реките. Така че сме предприели всички такива мерки, за да може да се осигури и отводняване на земеделските площи. Същевременно бих искал да ви кажа, че е сложна обстановката и в продължение на миналите 3-4 до 5 години не сме имали такава сложна метеорологична обстановка. Като пример само мога да ви кажа, че през последната седмица са изразходвани толкова противоградоносни ракети, колкото са изразходвали за миналата цялата година. Една ракета такава струва около 1000-1200 лева. Така че наложи се на последното заседание на Министерския съвет да искаме отново средства за и да настоявам за такива средства, за да можем да обезопасим селскостопанските култури, защото много от тях са в един вече завършен вегетационен период, в който хората трябва да прибират реколтата. И сами разбирате, че ако тя не се обезопаси в този момент, означава труда на хората на хаос. Така че
Както, например, стана в Умуртак в четвъртък вечер, градушка, колкото яйце, унищожила почти напълно овощните насъждения в района на общината. Впрочем, едно от първите ви изказвания, като ставате министър, е за това, че Изпълнителната агенция по борба с градушките защитава едва 25% от обработваемите площи и ваша основна задача е да се покрият по-големи площи, за да се подсигурят земеделските производители. Това казвате на 12 юни 2013. Колко сега покрива?
Впечатлен съм, че сте запомнили тази цифра и аз продължавам да гоня тази идея, че трябва да бъде покрита цялата страна и в допълнителните средства за развитието на регионите, тези 500 милиона, които бяха отпуснати, нашето министерство даде заявление за около 20 милиона средства, с които бяхме предвидили цяла Южна България, тъй като стават казвам Южна България не заради това, че сме от Южна България ние, а заради това, че по-малка част остава за препокриване, става про за Карловско, Ямболско, Сливенско и Бургаско, разчитахме с тези средства да препокрием цялата това Южна
беше,
България.
Така, това беше през да февруари и вие не получихте тези средства.
Не обаче получихме средства, но това не означава, че няма да се борим за напред и това е цел. Може би не номер едно, но е в приоритетите на нашата работа и съм убеден, че ще намерим такива средства, за да можем да покрием цялата страна от безопасност от селско-стопанските култури, от градушки.
А още ли остава четвърт страна покрита? За една година нищо не се е променило.
Не се е покрило, защото не е само да покрием страната, но и средствата, които се отделят, са на много висока стойност. Това е един голям въпрос, който искам да споделя. Може би аз бих желал да го така коментирам в друго предаване, но в цял свят опазването от градушките е дело на застрахователните институции. Тук забележете, единствено и само се грижи държавата. Не се отделя нито от земеделските производители, нито от други фондове за обезопасяването на земеделските култури. Отново се обръщаме с лице единствено само към държава. Земеделските производители получават субсидии, получават доходи. В крайна сметка държавата трябва да бръкне дълбоко от джоба си да плати тези средства. И в един такъв труден момент, когато сме по средата на годината, търсим възможности за допълнително средства за такива ракети.
От всичко, което казахте, какъв е извода, какъв е отговора на въпроса, застрашена ли е реколтата на България? От това да изгние заради дъжда, през това да бъде унищожена от градушки голяма част от нея, даже да има проблем с прибирането на реколтата заради полегналите посеви от бурята, от силните ветрове?
В никакъв случай не трябва да казваме, че и не казвам, че е застрашена реколтата, цялата реколта. Естествено, че са неблагоприятни климатичните условия. Но до сега, както фермерите положиха изключително много грижи и посевите, особено говоря за полските култури, за пшеница, рапица, ечемик са в добро състояние, естествено дъждовете вредят, част от реколтата, част от посевите са полегнали, но това не означава, че реколтата ще бъде лош. Естествено, до прибирането и остава доста време и се надяваме, че природата ще бъде така условна към нас и стопаните ще положат всички усилия да бъде прибрана. Естествено, за земеделските производители, ако за един е унищожена реколта, за него е 100%. И за това ще продължим и да търсим средства, за да предпазим от градушки и онези региони, които са в обсега на нашите станции за опазване от градушки.
Каква реколта очаква България? Ще поскъпне ли хляба през тази година?
Не очакваме такъв проблем, който е свързан с поскъпването на хляба. Има достатъчно засети площи с пшеница, така че важното е да се прибере. Хляба няма да поскъпне за българския гражданин.
В края на предаването ще участва бившият икономически министър, той беше министър и в други министерства, Николай Василев, за да представи книгата си «Меню за реформатори». В нея той пише обаче: молете се за добра реколта у нас, лоша реколта другаде, голямо търсене на зърно в Египет или Иран, например, ще ядем по-скъп хляб, но като цяло нацията ще е по-богата. Има и такава логика, че България има интерес от поскъпването на хляба.
Аз не бих искал да се моля за зла реколта и лоша реколта на съседите. Важното е нашата реколта да бъде добра, защото когато имаме добра реколта, когато имаме добри добиви, особено за пшеница, тя винаги намира пазари и там, където споменахте, и арабския свят. Преди няколко дена се върнах от Израел и Палестина. Хората знаят за нашите добри пшеници и качествата на пшеницата, така че важното е да преберем продукцията и не бива да се молим за лоша реколта в съседите, но цена е много рано да се каже каква ще бъде цената на пшеницата, тъй като знаем ситуацията на черноморския пазар на пшеницата каква е, така че нека да преберем пшеницата и тогава да говорим за цени. Важното е сега да я преберем и да пожелаем на стопаните да има една добра реколта.
36% беше избирателната активност на изборите за Европейски парламент преди седмица. Вие чувствате ли отговорност за това, тъй като Атанас Атанасов от ДСБ преди изборите директно ви обвини, че целите да потиснете избирателната активност, като откриете риболовния сезон седмица по-рано от обичайният срок и по този начин над половин милион души са предпочели да отидат за риба вместо да гласуват.
Аз мисля, че политиците трябва да бъдат отговорни и сериозни хора, и особено и във вашето предаване, което е действително сериозно. Не мисля, че един такъв въпрос би представлявал интерес, но все пак ще отговоря на този въпрос, който поставяте. Не мисля, че хората, които имат отговорност за гласуването, биха отишли и те биха отишли на риба, но след като гласуват. А откриването на сезона за риболова е свързан с размножителния период на рибите, който се следи от много експерти, и то не само от наши, и се наблюдават от много институции, и който тази година този размножителен период започна по-рано. И след като имахме такива обвинения, ние продължихме да следим и установихме, че след 20 май много редки видове си хвърлят хайвера и почти нямаше такива, така че периода е съобразен не толкова с политическите въпроси или изборите на 25-ти, е свързан с размножителния период на рибите. Така че ние не сме се повлияли от това да обявим по-ранната една седмица откриване на риболовния сезон, и не мисля, че това би оказало такова значение за гласуването и за промяната на изборните резултати в вечерта на 25 май.
Какъв е прочитът ви на резултатите от евроизборите? Вие как си обяснявате защо партиите, подкрепящи кабинета, в който участвате, получиха по-малко от половината от гласовете на тези, които гласуваха?
Вижте, аз нямам опит на политически лидер, за да отговоря на този въпрос. Бих разчел, ако имаме вина ние, министерство и аз лично, в тези избори, но аз мисля, че нямаме никаква вина за тези резултати, защото в крайна сметка през тази една година, която вчера навършихме предишния ден, мисля, че Министерството на земеделието, и колкото нескромно да е ръководено от мен, направихме не крачки, а направихме стъпки, обърнахме лице към земеделските производители, и никога до сега те не са получавали в началото на годината 1 милиард и половина близо средства, за да може да започне стопанската година. Не предизборно, а с необходимостта на земеделските производители да имат средствата в началото на вегетационния период. Не става въпрос само за тютюнопроизводителите, искам да наблегна. Само от 23 април до 20 май земеделските производители получиха още 250 милиона лева по различни схеми и мерки. Ако разчитаме резултатите, за които вие ме питате, за недоволството, или ако има някакъв вод, бих казал, недоверие към правителството, изразено с земеделските производители, аз бих казал, че не е толкова към Министерството на земеделието, а по-скоро недоволство земеделските производители от това, което се случва в Европа като цяло. Защото земеделските производители в Европа получават различни средства от това, което получават земеделските производители в България. Но в никакъв случай това не би го нарекал вот на недоверие към правителството. Напротив, аз мисля, че през последната година сме създали един добър диалог с земеделските производители и нямат основание, и не мисля, че те са виновни за този, и нито пък Министерство на земеделието, аз за този не бих казал лош вот на доверие.
24 часа днес прави различни хипотези за вероятни промени в кабинета. Под вашето име пише, ще ви го прочета, ако не сте го видял, имало много натиск от разнопосочни страни, но оценката е, че се е справил добре с работата и е имал лична подкрепа от премиера Орешарски. Ще ви задам така въпроса. Вие лично имате ли колебания дали да продължите работа като министър?
Вижте, аз съм в такава възраст, както казва народа, че видял съм 2 и 200. В този смисъл нито съм се скрил, нито съм спрял да работя и за мен това няма никакво значение дали утре ще бъда министър. И в този момент, когато се намираме пред откриването на изложбата на заповедовство в Сливен, аз продължавам да работя, защото и да не съм министър, аз отново ще работя за българското земеделие. Не съм почувствал натиск, почувствах и чувствам натиск от земеделските производители като срещи, като разговори, като въпроси, които не мога да реша, но това са само неща, които са във всекидневната работа на всеки министър. Но не мисля, че съм почувствал някакво напрежение от политическите сили. Напротив, аз мисля, че към когото съм се обърнал и съм почувствал личната действително подкрепа на премиера, защото ще повторя. И вчера той отново реши въпроса с средствата, които са необходими за ракетите. Така че по-важното е за мен, както и сега се намираме в тази невероятна обстановка, в това изложение, въпреки че вали в Сливен, да усетиш пулса на земеделските производители. Далеч съм от мисълта обаче, че съм решил тяхните проблеми. Тяхните проблеми са забавени, забравени от преди близо 20 години. Какво да кажем за отрасли като зеленчукопроизводството, като животновъдството, като трайните насъждения. Аз повтарям, това са хора с достоинство, които работят нито с някакви големи печалби, но се борят да запазят традиционните български производства, култури, породи. Така че аз не се страхувам и за миг за това, което може да стане, ако бъда освободен днес или утре. По-важното е това, което трябва да надграждаме и от вчера, и от днес, и от утре. Всеки министър може да постави камъче в стената, но да преемствеността да остане и за да надграждаме, за да има страната ни просперитет.
Обсъждате ли промени във вашата система? Държавен фонд земеделие, агенциите, които са под ваше ръководство, според вас, нужни ли са там промени?
Необходими са огромни промени. Необходими са промени не само в фонд земеделие, необходими са в агенциите. Една година е твърде малък период и от време, в който могат да се направят всички тези промени. Може само да се анализира, но всеки ден се сблъскваме с неща, които си задаваме въпроса. Как сме ги търпели толкова време? Как не сме ги променили? Как хората отдолу ги виждат, а ние не ги виждаме? Изключително ми е обидно, когато наши служители от общински служби, от областни служби не обръщат внимание на земеделските производители. Особено ми е обидно, когато те получават изкривена информация, не получават това, което им се полага като средства, като възможности. Българският земеделец не е Андрешко, той е човек, който е достоен за уважение и ние трябва да полагаме, особено администрацията, поклон към тях и уважение и да изпълняваме това, което на тях им е нужно като помощ.
Смятате ли, че трябва да има предсрочни избори?
Вижте, за земеделският производител не е най-важното предсрочните избори. Важното е да има една устойчива обстановка, в която той да се развива. Всяко колебание напред, стресиране, стрес, който се получава в системата, за тях е, бих казал, едно ново начало. Казвам го силно, но това е така, защото всички те, особено нашите служби, които са очакват едни такива промени. Това, което аз не свърших, ако ме питате, като резултат е, че не исках да променям цялата система. Непрекъснато успокоявах, исках да създам една творческа обстановка, че те трябва да работят и трябва да работят не за сега. Те трябва да работят и за утре. Министър може да се отиде, но тези хора трябва да бъдат във времето не обърнати към политическата система. Пак повтарям, не е важно кой ще бъде на вас. После те обърнат към земеделските производители, така че земеделецът да има сигурност. А когато отиде пред урните, да гласува за която си иска партия.
Ще забавят ли...
Сега мисля, че не е необходимо да се правят такива промени.
Ще забавят ли разговорите за управлението на Европейския съюз, европарите за българското земеделие? Има ли забавене на възстановяване на евросредства, например?
По-скоро бих искал да продължи и да го свърши този въпрос с предишния, който зададохте. Всяка промяна, която се осъществява във всяка държава, във всяка политическа система на Евросъюза, естествено, че забавя, защото ако се сменя, както ние, типична българският пример, да сменяме цялата система, това забавя и получаването на средствата. За сега ние нямаме такива забавяния и всички средства, които сме се изплатили на земеделските производители, знаете, за 2013 година и общините бяха на 100% изпълнени. Това, което не сме получили, това е за последното Q4, това е просто за последното 3 месече, но това е в цялата европейска общност по различни причини. Така че...
Това е, става дума последното 3 месече на 2013 година, това са тия 400 милиона лева по програмата за развитие на селските райони.
Да, точно така.
Все още не са... кога очаквате, че ще бъдат възстановени или, сега, или сега се влиза в големи...
Скоро ще бъдат възстановени и тези средства. Пак повтарям, те не са само за България и за другите страни. Мониторинга продължава и одита по тези средства.
Имаше публикации, че имало одит, в който се на Еврокомисията по тази програма за налагане на санкции, намаляване на възстановените средства. Ще има ли такова или очаквате в пълен размер 400 милиона?
Одитите продължават непрекъснато в системата, както на Държавен фонд земеделие, така и към Министерството. Нямаме за сега отрицателни становища относно това, но в крайна сметка окончателно ще получим от Европейския съюз резултати за това съвсем скоро време.
Бави ли се бъдещата земеделска европрограма заради промените в Евросъюза?
Също това, което казвате, е изключително важно, и ако го свържим и с въпроса за избори или за нещо подобно, защото Европейския съюз в момента е изправен точно пред приемането на тази програма, която е свързана с програмата за развитие на селските райони. И всяко отлагане би се отразило зле на бъдещият период. През този период, едногодишен, ние се опитахме да изчистим името, лицето на българското земеделие. Естествено, имало е прескачане на искри между нашето земеделско министерство, Държавен фонд земеделие и DG Agri на Европейския съюз, но създадахме добри отношения през последната година. И важното е сега, през този период, който следва, да бъде приета програмата, трябва да бъде внесена в Брюксел до 30 юни, отново да създадем един светъл хоризонт за българското земеделие. Така че е нужно да се свършат нещата до край, за да може българското земеделие да получи онези средства, които се очакват до 2020 година.
Обещах ви 10:30 да свършим, защото вие сега трябва да откриете второто национално изложение по говедовъдство в Сливен. Ще ли да бъдат
точно
представени
така,
30
така.
Ферми, 200 животни? Те очакват ли нещо повече от вас, освен тези близо 15 милиона лева, които бяха изплатени, струми се, в началото на седмицата от фонд земеделие по схемата
De Minimis? Да, това е по програмата De Minimis, 15 милиона, но са получени и други средства. Естествено, ние сме длъжници на българските животновъди и тук един голям въпрос е за пасищата, ливадите и мерите, които до сега са се използвали неправомерно, казвам го категорично, от много хора, които нямат животни. Има обаче такива, които са ползвали. Затова се опитахме през последната година да създадем отношение, да създадем наредби, да създадем и пуснахме заповеди, така че земеделските производители да се облагодетелстват. И то не е облагодетелстване в истинския смисъл на думата, а да ползват тези пасища. За съжаление, министър на земеделието в общината е кмета. Много често и случаи, те не изпълняват това като нареждане и много често хората са недоволни именно от това, че те не получават подкрепа от местната власт. Ние не можем да се разпореждаме с общинските пасища и ливади, но пуснахме значителен брой писма, наредби, така че да се дават на тези хора, които отглеждат животни. Нека не мъчим българските животновъди с това, като им създаваме непрекъснато пречки. Ние сме с лице към тях, за да решим тези въпроси и ще продължаваме да работим в тази насока.
Само понеже споменахте местната власт, в седмица, на поредна седмица на остри политически противопоставения, е интересно как си сътрудничите с хората от ГЕРБ, например, в местната власт. Тази седмица Йорданка Фандъкова, столичният кмет, иска от вас информация за национална програма за борба с бездомните кучета и очевидно търси и помощ по този въпрос от вашето министерство. Ще я получи?
Ами аз вече съм помогнал на госпожа Фандъкова и аз не ги деля хората тук, особено в земеделието, на хора, които са от опозицията или от управляващите. Важното е посоката, в която гледаме и това, което правим, да бъде в полза на всички хора в България. Така още в първото полугодие на периода, в който управляваме, създадохме, променихме наредбата, така че тези места, които са за престой на кучетата, да бъдат с облегчен режим, да можем да ги решаваме. Променихме наредбата, така че помогнахме да се създадат тези приюти за кучета в общината. Това, което настоява община Столична, имам предвид, това, което настоява госпожа Фандъкова, е да приемем такава наредба, но няма смисъл от настояване, защото ние работим по тази наредба. Не знам как го е казала, може би няма достатъчно информация. Ние работим по тази наредба да се унифицират изискванията и да се създадат такива условия за защита, както на бездомните кучета, така и гражданите от тези кучета, които са свободно на улицата. Така че ние работим върху този въпрос.
Добре, благодаря ви, господин министър. Министърът на земеделието и храните е Димитър Греков в седмицата на Дарик Радио.